Գլուխ 44-րդ Միստեր Մորզը հանդիպեց Մարտինին Մետրոպոլ հյուրանոցի նախասրահում։ Պատահաբար էր եկել այնտեղ իր գործերով, թե եկել էր ուղակի ճաշի հրավիրելու նրան, Մարտինը չկարողացավ վերջնականապես որոշել, թեև հակված էր ընդունելու երկրորդ ենթադրությունը։ Ամեն պարագայում Միստեր Մորզը նրան հրավիրեց ճաշի։ Միստեր Մորզը, Ռութի հայրը, որը արգելել է Մարտինի մուտքը իր տունը և որը քանդել է նրա նշանդրեքը։ Մարտինը չբարկացավ նրա վրա, մինչև անգամ չցուցաբերեց իր վիրավորված ինքնասիրությունը։ Նա ներողամտությամբ լսեց Միստեր Մորզին, մտածելով, թե ինչ է զգում նա այդ րոպեին, երբ ստիպված է խոնարհվել Մարտինի առաջ։ Մարտինը չմերժեց հրավերը, այլ միայն շնորհակալություն հայտնեց և հարցրեց ամբողջ ընտանիքի առողջության մասին, մանավանդ Միսիս Մորզի և Ռութի։ Մարտինն ազատ արտասանեց այդ անունը, առանց կմկմալու, և ինքն էլ զարմացավ, որ արյունը չխփեց գլխին, և սիրտն ավելի արագ չբաբախեց։ Մարտինի վրա ամեն կողմից տեղում էին ճաշի հրավերներ, որոնցից մի քանիսը նա ընդունում էր։ Մարտիկ առիթ էին փնտրում ծանոթանալու նրա հետ, որպեսզի ճաշի հրավիրեն նրան։ Մարտինը շարունակում էր զարմանալ, թե ինչպես նման մի չնչին բան, ինչպիսին է ճաշը, դարձնում են խոշոր երևույթ։ Մինչև անգամ Բեռնարդ Հիգինբոթամը ճաշի հրավիրեց նրան։ Դա ավելի շատ ապշեցրեց նրան։ Մարտինը հիշեց, որ այն օրերին, երբ ինքը գրեթե սովամահ էր լինում, ոչ ոքի մտքով էլ չէր անցնում ճաշի հրավիրել իրեն։ Ինչքան կարիք ուներ ինքը դրան այն ժամանակ, երբ անչափ թուլացել էր քաղցից։ Այս խնդրում ամենահիմար մի պարադոքս կար։ Երբ նա ամբողջ շաբաթներով մնում էր առանց ճաշի, ոչ ոք չէր հրավիրում նրան։ Իսկ հիմա, որ 100,000 ճաշի բավելու չափ դրամ ունի, և ախորժակը բոլորովին կորել է, ամեն կողմից ճաշի են կանչում։ Ինչու՞։ Ոչ մի առանձին արժանիք չի ավելացել նրանում։ Նա նույն մարդն է։ Նրա բոլոր աշխատությունները գրված են վաղուց, նույն այդ քաղցի օրերի, երբ պարոն Այկ Մորզերը անվանում էին նրան Ծույլ և առաջարկում էին նրան գրագիր դառնալ գրասենյակում։ Բայց չէ, որ նրանք այն ժամանակ էլ գիտեին, որ նա աշխատում է։ Ռութը ցույց էր տալիս նրանց ամեն մի գրվածք, որ Մարտինը տալիս էր նրան կարդալու։ Նրանք էլ էին կարդում այդ գրվածքները։ Իսկ հիմա, շնորհիվ նույն այդ աշխատությունների, նրա անունն ընկել է թերթերի մեջ։ Հենց շնորհիվ դրան էլ նա դարձել է նրանց համար ցանկալի հյուր։ Ակները վեր մի բան, Մորզերը ոչ մի գործ չունեին ոչ նրա, Մարտին Իդենի հետ, ոչ էլ նրա ստեղծագործությունների հետ։ Եթե հիմա նրանք որոնում են նրան, դա ոչ թե անձամբ նրա սիրույն, ոչ թե նրա գործերի սիրույն, այլ այն անվան սիրույն, որը հիմա փառապսակով պատել է Մարտինի։ Թերևս նրանց հարգանք էր ներշնչում և այն 100,000 դոլարը, որն այժմ գտնվում էր բանկում նրա ընթացիկ հաշվին։ Դա սովորական երևույթ էր բուրժուական հասարակության մեջ, և տարօրինակ կլիներ այլ բան սպասել այդ մարդկանցից։ Բայց Մարտինը հպարտ էր։ Այդպիսի գնահատություն հարկավոր չէր նրան։ Նա ուզում էր, որ գնահատեն հենց իրեն կամ իր աշխատությունները։ Դա ըստ էության միևնույնն է։ Հենց այդպես էլ գնահատում էր նրան Լիզին։ Մինչև անգամ նրա գործերն առանձին արժեք չունեին Լիզիի աչքին, ամենաեականը ինքը Մարտինն էր։ Այսպես էր վերաբերվում նրան և Ջիմը, ինչպես և նրա բոլոր հին ընկերները։ Անցյալում նրանք քանիցս ապացուցել են իրենց անշահախնդիր նվիրվածությունը։ Ապացուցեցին նաև հիմա, Շել Մոունց զբոսայգու կիրակնորյա զբոսանքի ժամանակ, նրանց տեսակետից թքած Մարտինի բոլոր գրվածքների վրա։ Նրանք սիրում էին իրեն, Մարտինի Դենին, իրենց խմբին պատկանող հիանալի տղային, և պատրաստ էին նրա համար ենթարկվելու ամեն վտանգի։ Այլ է Ռութի վերաբերմունքը։ Ամեն կասկածից վեր է, որ Ռութը նրան սիրել է հենց իր Մարտինի համար։ Բայց նա ինչքան էլ սիրելիս լիներ Մարտինին, պարզվեց, որ նրա համար ավելի թանկ են բուրժուական նախապաշարումները։ Ռութը չէր համակրում նրա ստեղծագործությունը գլխավորապես նրա համար, որ դա եկամուտ չէր վերում Մարտինին։ Հենց այդ տեսակետից էլ Ռութը գնահատեց նրա սոնետներ սիրո մասին գրվածքը։ Նա նույնպես պահանջում էր, որ Մարտինը ծառայության մտնի։ Ճիշտ է, Ռութի արտահայտությամբ դա նշանակում էր դիրք գրավել, բայց դա միևնույն է։ Եվ Մարտինը մինչև անգամ գերադասում էր ծառայություն տերմինը։ Մարտինը Ռութի համար կարդում էր իր բոլոր գրվածքները, պոեմները, վիպակները, հոդվածները, վիկի-վիկի, արևիամոթանքը, մի խոսքով բոլորը։ Իսկ Ռութը անփոփոխ համառությամբ խորհուրդ էր տալիս նրան ծառայության մտնել։ «Աստվածի, կարծես թե առանց այն էլ չի աշխատում եզամպես», ինքն իրեն զրկելով քնից, չափազանց լարելով իր ուժերը լոկ նրա համար, որպեսզի վերջի վերջո արժանի լինի Ռութին։ Այսպիսով, մի չնչին հանգամանք մեծանում նշանակալից էր դառնում։ Մարտինը զգում էր իրեն առողջ և առույգ, ուտում էր նորմալ չափով, քնում էր ինչքան ուզեր, բայց այդ չնչին հանգամանքը նրան հանգիստ չէր տալիս։ «Շատ վաղուց», այս խոսքերը ծակում էին նրա ուղեղը։ Կիրակնորյա ճաշերից մեկի ժամանակ Բերնարդի Գիմբոթամի դիմացը նստած, Մարտինը հազիվ էր զսպում իրեն, որ չվախավի, չէ՞ որ այդ բոլորն արված է շատ վաղուց, և ահա դուք մրցության եք դուրս եկել ինձ կերակրելու համար, իսկ մի ժամանակ դուք ինձ թողնում էիք, որ սովից մեռնեմ, մերժում էիք ինձ ընդունել ձեր տունը, չէիք ուզում ճանաչել լոկ այն պատճառով, որ ես ծառայության չէի գնում, բայց իմ բոլոր գործերը դեռ այն ժամանակ գրված պատրաստ էին. Հիմա, երբ ես խոսում եմ, դուք ձեր ակնածանքով լի հայացքը չեք հեռացնում ինձանից. Որսում եք իմ արտասանած ամեն մի բառը. Ես ասում եմ ձեզ, որ դուք խեղճ ողորմելիներ եք, իսկ դուք փոխանակ վիրավորվելու հավանության նշան եք տալիս գլխով և քիչ մնավոր շնորհակալություն հայտնեք։ Ինչու? Որովհետև ես նշանավոր մարդ եմ, որովհետև շատ դրամ ունեմ, և ոչ թե նրա համար, որ ես Մարտինի դենն եմ, հիանալի տղա, և ոչ թե կատարյալ հիմար. Եթե ասեի, որ Լուսինը կանաչ բանդից է շինված, դուք անմիջապես կհամաձայնեիք, ամեն պարագայում չէիք հակաճառի ինձ, որովհետև շատ ոսկի ունեմ. Իսկ այն աշխատանքը, որի համար ես ստացել եմ այդ դրամները, կատարված է շատ վաղուց. Այն օրերին, երբ դուք թքում էիք իմ երեսին և ցեխն էիք կոխումից։ Սակայն Մարտինը չբղավեց իր այդ մտքերը. Հոգու խորքում նա տխրում և վիրավորվում էր, բայց համբերատար ժպիտը չէր անհետանում նրա շրթունքներից։ Հիգինբոթամը սկսեց խոսել։ Նա, Բերնարդ Հիգինբոթամը, ամեն ինչ նվաճել է իր սեփական ձեռքով և պարծենում է դրանով. Նրան ոչ ոք չի օգնել, և ոչ ոքի ոչնչով պարտական չէ. Նա օրինապահ քաղաքացի է, մեծ ընտանիք է կերակրում. Իսկ այդ խանութը, որ հիմա կարգին եկամուտ է բերում, ծաղկում է շնորհիվ նրա, Բերնարդ Հիգինբոթամի ջանքերի. Նա սիրում է իր խանութն այնպես, ինչպես սիրող ամուսինները սիրում են իրենց կանանց։ Նա սիրտը բացեց Մարտինին և սկսեց պատմել, թե ինչ մեծ դժվարությամբ է սարքավորել խանութը և կարգավորել իր գործը։ Բացի այդ, նա ունի պլաններ, մեծ պլաններ. Թաղի ազգաբնակչությունն աճում է, խանութը չի կարող սպասարկել բոլորին. Եթե լրացուցիչ շենք ունենար, կարող էր մուծել մի քանի նորություններ և ավելացնել իր եկամուտը, և նա այդ կանի, միայն թե ամեն բանից առաջ նրան անհրաժեշտ է գնել հարևան հողամասը ու կառուցել երկարկանի միտուն ևս. Վերևի հարկը նա վարձով կտա, իսկ ներքևի հարկը կմիացնի խանութին, մինչև անգամ նրա աչքերը շողացին, երբ խոսեց իր նոր ցուցանակի մասին, որ կձգվի երկու տան ճակատով մեկ։ Մարտինը գրեթե չէր լսում։ Նրա ականջներում շարունակում էր հնչել շատ վաղուց հանգերքը։ Այդ հանգերքը գժվեցնում էր նրան, բարի իսկական իմաստով, բայց ոչ մի կերպ չէր կարող պոկ գալ նրանից։ «Դա ինչքան պետք է արժանա», հարցրեց նա հանկարծ։ Նրա փեսան կտրեց իր խոսքը և աչքերը չեղեց։ Ինքը բնավ չի էլ ասել, թե դա ինչ կարժենա։ Բայց եթե դա հետաքրքրում է Մարտինին, կարող է ասել մոտավորապես։
«Այժմ յան գներով», ասաց նա, «դա կարող է $4,000 արժենալ»։
«Ցուցանակն էլ հետը»։
«Ցուցանակը չեմ հաշվել. Տունը որ լինի, ցուցանակն էլ կլինի»։
«Իսկ հողամասը»։
«Դրա համար պետք է $3,000 ևս»։
Լեզուն քսելով չորացած շերտունքներին և մատները ջղայնորեն շարժելով, Բերնարդի գինբոտ համնայում էր, թե ինչպես է Մարտինը չեք գրում։ Գրելով չեքը, նա տվեց հի գինբոտ համին։ Չեքը գրված էր $7,000։
«Ես կարող եմ առաջարկել քեզ 6%-ից ոչ ավելի»,»
մրմնջաց Հիգինբոթամը հուզմունքից խրպոտած ձայնով։ Մարտինը ուզում էր ծիծաղել, բայց դրա փոխարեն հարցրեց. «Դա ինչքան կանի»։
«Հիմա կհաշվենք. 6%. 6×7 420.
«Նշանակում է ամիսը $35»։ Հիգինբոթամը գլխով հաստատական նշան արեց։ «Լավ. Եթե դու չես առարկում, այսպես կանենք»։ Մարտինն այդ ասելով նայեց Գերտրուդային։ «Կարող ես ամբողջ հիմնական կապիտալը պահել քեզ, անվերադարձ, պայմանով, որ ամսական $35 ծախսես տնտեսությանդ վրա. այդ դրամով կարելի է վարձել խոհարարուհի և լվացարարուհի. Մի խոսքով, 7,000-ը քոնն է, եթե դու ինձ երաշխավորություն տաս, որ Գերտրուդան այլևս կեղտոտ աշխատանք չի անելու»։ «Համաձայն ես»։ Միստր Հիգինբոթամը վիրավորվեց։ Այն պահանջը, որ նրա կինը չպետք է կեղտոտ գործ անի, նախատական թվաց նրան։